Prostor pro dva.
Generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala je hostem Prostoru pro dva. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jen pro pořádek, rozhovor přetáčíme v pondělí dopoledne v 10.30. Odpoledne poběží, tak kdyby se něco náhodou změnilo, tak aby nás lidé nechytali za slovo.
Což se určitě stane.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Jaká je právě teď situace v Povodí Vltavy? Jsou ještě někde povodňové stupně?
Ano, máme povodňové stupně ještě v Povodí Lužnice. Máme tam 3 stupně druhého stupně povodňové aktivity a asi 2 stupně první stupně povodňové aktivity. A potom je to Praha, kde v podstatě máme první stupeň povodňové aktivity, ale ve všech těchto profilech samozřejmě po těch událostech, které byly, tak průtoky pozvolně klesají, takže se dá očekávat, že v průběhu zítřejšího dne již nebudeme mít možná žádný stupeň povodňové aktivity. Tam ještě je možná důležité si říct, že v podstatě ty první stupně povodňové aktivity je stupeň bdělosti, čili to není povodeň jako taková, takže když vezmeme ten dolní úsek pod Vltavskou kaskádou, včetně té Prahy, tak tady vlastně nikdy nebylo překročeno průtok 1000 metrů krychlových za sekundu v profilu Malá Chuchle, takže tady vlastně jakoby z toho úředního ta povodeň nebyla, pořád to byl stupeň bdělosti.
My tady spolu máme mapu Povodí Vltavy, kde vlastně vidíme blikat ty stupně, ať už jde o Prahu nebo o ten jich Čech. Pokud jde o Prahu, tak podle stránek Povodí Vltavy je v současnosti obnovena plavba v úseku od říčního kilometru 58-57, což je Barandovský most, až po říční kilometr 54-30, to je Jiráskův most, to je u Tančícího domu. Dál to zatím nejde, nebo jakým způsobem to bude řešeno?
Je to tak, ono v podstatě Praha má rozdělené ty úseky, kdy je plavba možná a kdy není, a setkáváme se s tím samozřejmě i v průběhu běžného roku. Byla obdobná situace při té povodňové události v červnu, na přelomu července teda a června. V letošním roce bylo něco podobného vlastně po Vánocích, že jo, v těch zimních měsících. A je to tak, že v podstatě tohle je úsek, kde je možné otevřít plavbu, pokud nám ty průtoky klesnou pod 800 metrů krychlových za sekundu. Potom máme úsek plavby, kde je to zhruba mezi Trojským mostem a právě tím Jiráskovým mostem, čili to je takové centrum Prahy, kde se ta plavba dá otevírat, když nám to klesne po 600 metrů krychlových za sekundu, no a potom je ta hranice 450 metrů krychlových za sekundu, kdy se vyhlašuje ten první stupeň povodňové aktivity a dělají se takové prvotní opatření, jako je uzávěr, protipovodňový uzávěr v Praze na Čertovce. Magistrát hlavního města Prahy vyklízí náplavky a zabezpečuje to, aby tam nebyl nic, a lodě odplouvají právě z této části území do ochranných přístavů, ať je to Praha Smíchov, ať je to v Libni.
Mm-hmm. Pokud jde tedy o ten úsek od Jiráskova mostu dál, tam to vidíte zhruba o víkendu, dá se to už teď spočítat?
Samozřejmě jsou to, že to řeknu, předpoklad. Na základě vyhodnocení aktuální situace z dnešního rána, tak předpokládáme, že již zítra dopoledne bude průtok v Praze pod úrovní 450 metrů krychlových za sekundu, co znamená, že se dostáváme do té situace, kdy plavba by mohla být otevřená, ale pozor, než se ta plavba otevře, tak je po té povodni nutné udělat vždycky několik nezbytných úkonů, a což je prohlídka plavební dráhy, prohlídka plavebních komor, zda tam nejsou nějaké nanosy, které by bránily k tomu, a vytyčení té plavební dráhy. Mm-hmm. Takže v podstatě můžu říct, že dneska bude otevřen protipovodňový uzávěr plavební komory Smíchov, bude prohlídnuta plavební komora v Modřanech, a s ohledem na ten předpoklad, že zítra klesne průtok v Praze po 450 metrů krychlových za sekundu, tak předpokládáme, že zhruba ve středu, nejdéle ve čtvrtek, by byla otevřená ta plavba i právě v Praze v centru.
Pokud jde o náplavky, vy jste je zmiňoval, za které, a tuším, i z té první reakce odpovídá magistrát, tak ty jsou stále zavřené?
Náplavky jsou zavřené. A náplavky a vůbec ten režim na náplavkách patří opravdu pod rozhodování magistrátu hlavního města Prahy. Dneska v 1:30 budou mít jednání povodňové komise a bude tam projednán právě ten režim, jak to bude postupně všechno otevíráno, a ta limitní hodnota pro ně je právě, že ten průtok bude nižší než 450 metrů krychlových za sekundu, takže předpokládám, že tam kolegové na povodňové komisi proberou ten režim jejich postupného otevírání, musí to potom nějaké možná čištění a tak dál, ale to už je všechno, myslím, na velmi dobré cestě.
A to jde taky za magistrátem, to čištění?
To jde taky za magistrátem, protože v podstatě všechny ty náplavky tady v Praze jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy nebo případně městských částí.
Když jste mluvil o tom průtoku 450, tak to je ten průtok, kdy už ta voda nezasahuje do té náplavky, předpokládám.
Ještě ne, některé náplavky zůstávají volné, některé záplavky, třeba když se podíváte u Palackého mostu na pravé straně, nad tím Podrašínovým nábřežím, tak mírně zaplavené jsou, ale furt je to vlastně průtok, který nepůsobí žádné škody, nepůsobí nic, takže jsou to taková ta preventivní opatření.
Říká v Prostoru pro dva generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala je hostem Prostoru pro dva. Pane řediteli, je podle vás teď už hodná chvíle na to hodnotit, jak povodí Vltavy současné povodně zvládlo či zvládá?
Tak samozřejmě po povodně ještě nemáme, jak jsme si říkali, máme ještě druhé stupně povodňové aktivity v našem povodí, ale mohu říci, že povodí Vltavy to zvládlo úplně perfektně, ale je nutné si říct, že samozřejmě bylo tam několik aspektů, které tomu napomohly. První aspekt byl včasná předpověď Českého hydrometeorologického ústavu. Druhý aspekt byl ten, že i v průběhu těch povodňových dnů predikce srážek i v povodí Vltavy byly někdy docela velmi dramatické, ale nakonec se to tak úplně nenaplnilo, takže největší úhrny srážek jsme nakonec měli v Novohradských horách a na Šumavě, takže i to je otázka, která tomu napomohla, protože kdyby nám bývalo spadlo v povodí Sázavy 700 mm, tak jak bylo v jednu chvíli předpovídáno, tak by ta situace mohla být trošku jiná, ten průběh. No a díky tomu, že vlastně jsme měli určitý čas na tu přípravu, díky té včasné předpovědi, no tak jsme v podstatě dokázali vytvořit dostatečný volný prostor pro zachycení a transformaci těch povodňových průtoků, zejména v nádržích Vltavské kaskády, kde tady nejstěženější je Lipenské vodní dílo a samozřejmě přehrada Orlí, když to řeknu takhle lidově. A zároveň jsme měli i prostor k tomu, aby jsme kontaktovali příslušné obce, kde byly za posledních 10-15 let vybudována protipovodňová opatření, aby se na to připravili, aby si našli všechny nezbytné klíče, že jo, a bylo možné to potom aktivovat. Tak jak to je, propojili jsme kontakty s povodňovými komisemi a to vlastně někdy takovýhle luxusní prostor k tomuto nebývá. Takže myslím si, že ta příprava na to byla důkladná a musím říct, že plně jsme respektovali, řeknu, až ty dramatické a drastické předpovědi ČHMU, protože tady je to příroda, že jo, s přírodou nemůžeme bojovat a všichni víme, že ta předpověď je nějaká, ale potom v tom detailu, kolik opravdu spadne, v jakém čase na to konkrétní místo, to žádná z těchto předpovědí nemůže přesně určit. Ale co bylo důležité, že ta základní předpověď ČHMU prostě jako celek vyšla.
Vy jste mluvil o tom, že samozřejmě nejvíce spadlo v Novohradských horách. Já jsem laik, ale tuším, že hodně také pomohlo, že nepršelo tolik na západě Čech a že nepřišla divoká berounka před Prahu. No, když to řeknu jako laik.
Jo, to už nyní narážíte na funkci Vltavské kaskády a zejména právě retenčních schopností Orlické nádrže. Čili možná bych to přiblížil trochu laicky. My jsme díky těm předpovědím vytvořili v Orlické nádrži volný prostor o objemu až 220 milionů metrů krychlových. To znamená, že jsme měli celý tento objem připravený právě na zachycení a transformaci povodňových průtoků. Ono to není jenom o tom, že vlastně zachytíte to, co dotéká z těch jižních Čech, které byly zasaženy nejvíce, ale je to o tom, že jsme připraveni právě i na to, jaké průtoky mohou být a budou na Sázavě a jaké průtoky na Berounce, protože v takové situaci dokážeme případně pozdržet otok z Vltavské kaskády, nechat protéct neboli odkulminovat Sázavu, případně Berounku, a ten pozitivní efekt je v tom, že se nám nesetkají ty kulminace.
Ano.
A potom se zase začne zvyšovat ten otok z Vltavské kaskády. Čili to je taková ta, řeknu, hodinářská práce dispečerů.
A to samé u Labe,
kteří
jste vlastně
samé,
pozdrželi.
To samé u Labe, ano. Tam jsme se po dohodě s dispečinkem Povodí Labe domluvili, že na dobu 24 hodin jsme pozdrželi otok z Vltavské kaskády, a to z toho prostého důvodu, aby mohlo odkulminovat Střední Labe a nešel jim ještě do toho zvýšený průtok z Vltavy. A to jsou všechno věci, které takhle fungují. Fungují takhle, si troufám říct, při každých povodňových událostech, které jsou, akorát, že někdy jsou povodně, které člověk ani nezaznamená, protože to se to všechno odehraje v tichosti v retenčním prostoru těch nádrží, a někdy bohužel je to takhle extrémní povodeň, jako je ta letošní, a tady bylo vidět, že prostě ten systém úplně výborně zafungoval a splnil ten svůj účel na jedničku.
Byl jste se podívat například na Orlíku, teď zase jako like, kolik klesla třeba hladina, když bych si vzal nějaký kemp, tak kolik bylo prostoru uvolněno před tou povodní?
My jsme začali, tam už vlastně byla výhoda ta, že jak na Orlické nádrži, tak na Lipenské nádrži ta hladina byla relativně nízko, čili jsme začínali už jako, měli jsme dobrou tu startovací pozici, když to tak řeknu. Na Orlíku je to z toho důvodu, že tam probíhá výstavba protipovodňového opatření, což je doplňkový bezpečnostní přeliv, takže jsme byli pod kvotou 490 metrů nad mořem a ještě se snižovalo dál, než začalo to plnění, takže to byly opravdu řádově metry. A to samé bylo v podstatě na tom Lipně. Ale ta otázka zní potom tak, že vlastně z hlediska toho naplňování, vy jste se ptali, jestli jsem byl na Orlíku, na Slapech, že jo, nebo někde.
Ano.
Nebyl. Protože já jsem byl zejména v těch jižních Čechách, a to Veselí nad Lužnicí v Českých Budějovicích, kde ta situace byla výrazně dramatičtější, a řeknu oproti té Vltavské kaskádě, tam, kde je možnost nějaké manipulace, a to bylo zejména na Malší díky vodní nádrži Hřímov, tak ta situace byla samozřejmě dramatičtější. A musím říct, že ta Vltavská kaskáda díky právě tomu velkému objemu a díky předpovědím přítoku do nádrže, ať co se týká průtoku, tak objemu té povodňové vlny, co dostáváme od ČHMu, kde se to potom ladí s těmi reálnými měřeními, tak ta situace byla v podstatě neustále, jakoby řeknu, bezpečná v vozovkách. Zatímto v těch jižních Čechách, tam byla ta situace, kdy takhle velkou regulaci nebo využití vodní děl si nemůžete dovolit, protože tam taková vodní díla úplně nejsou. Ale tam to zafungovalo zase tak, že byla aktivována a postavena mnoha protipovodňová opatření, která byla od té povodně z roku 2002 postavena, řeknu, z financování Ministerstva zemědělství v rámci programu prevence před povodněmi. A musím říct, že zejména na té Lužnici, na Malši, v Českých Budějovicích a jinde, tak opravdu zafungovala perfektně. Ale ta situace byla relativně napjatá v tom, že třeba Veselí nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Soběslav, tak dále, mají tu protipovodňovou ochranu na 50-letou vodu ochrana. A ta povodeň byla na úrovni té 50-leté vody. Takže v podstatě to bylo takové ladění a očekávání toho, zda to překročí nebo nepřekročí. Byť je tam sice nějaká marže bezpečnostní k tomu, tak samozřejmě je to příroda a nikdy nemůžete vědět, jak to dopadne. A jsem velmi rád, že vlastně, co se týká tohoto stavu, tím jsem se odklonil vlastně už na tu Lužnici, že bylo použito a aktivováno a výrazně napomohlo už třeba protipovodně opatření, které bylo vybudováno snad jako první u nás po povodně v roce 2002, rozdělovací objekt Novořecké splavy, protože tam vzhledem k tomu, že ty průtoky na Lužnici byly velmi vysoké a šlo to ve dvou až ve třech vlnách, je tam rybniční soustava veliká, tak jsme došli k tomu, že jsme dokázali převádět část toho průtoku do rybníka Rožemberk, který vlastně měl volný objem ještě nějakých 8 až 10 milionů metrů krychlových, a ve spolupráci s rybáři místními se nám to podařilo takhle překlonit tam, aby jsme ulehčili nežárce, která vlastně se stéká z Lužnicí potom ve Veselí nad Lužnicí.
Ano.
A tam to bylo opravdu napjaté, jak z hlediska těch průtoků, tak z hlediska času, protože to povodí je relativně specifické a ten odtok vody z toho povodí je relativně dlouhý, pomalý a vzhledem k tomu i těm rybníkům a morfologii toho území, kde se vám ta voda rozlila, kde ty srážky byly opravdu intenzivní, takže už nepojímala půda ty srážky, takže vlastně s tím průtokem, který tam byl, tak jste měl, jako je ty už zalito úplně téměř všechno, že jo? Takže nevíte, kde teče řeka, kde to, co tam stojí. Tak musím říct, že opravdu ta situace byla napjatá, bylo tam několik dní, kdy na základě jednání a musím říct perfektního výkonu povodňové komise Jihočeského kraje a povodňových komisí těch obcí, které jsem zmiňoval, ta spolupráce byla velmi úzká, to byly schůzky samozřejmě i v noci od 1 hodiny, od 1:30, kdy se ladily modely, které aktualizoval Český hydrometeorologický ústav s tou skutečností, kterou jsme tam dodávali a řešila se několik dní otázka, zda nebude nutné evakuovat obyvatele právě zejména v tom Veselí nad Lužnicí a naštěstí to nakonec dopadlo k tomu, že to nebylo potřeba, ale bylo to opravdu, že to rozhodování trvalo několik dní podle vývoje té situace. Takže proto i dnes vlastně vidíme, že ještě neustále, byť jsme relativně daleko, už několik dní srážky nebyly žádné, ale neustále tam máme druhé stupně povodňové aktivity, případně první stupeň povodňové aktivity, protože ten dotok z toho povodí je výrazný. A vlastně to jsme před vtokem do Vltavské kaskády a vidíte, že tady na výtoku odtoku z Vltavské kaskády celý ten dolní úsek Vltavy byl úplně jiný, protože ten vytvořený volný objem, který tam byl, tak byl opravdu takový, že dokázal transformovat veškeré ty přítoky z jihu, malinko pozdržet odtok, když kulminovala Sázava. A ta Berounka, to je pravda, že tam ty prognózy byly také relativně horší, zejména v té druhé vlně, kdy se ty srážky přesouvaly. A dopadlo to dobře, protože tam v podstatě potom ty srážky až takové nebyly. Takže není to jenom o tom, jak dokážeme manipulovat, jak dokážeme využívat protipovodňová opatření, ale je to prostě i o tom, jaký potom skutečný rozvrh, nebo jak ve skutečnosti padnou ty srážky, kde. Takže proto v součtu všech těchto věcí, které jsem říkal, ta situace dopadla opravdu velmi výborně.
Já mám ještě doplňkovou otázku. Vy jste velmi často mluvil o Lipně a Orlíku, o těch klíčových. Vrané slapy, tak ty tak jako měli to jako pohádku trochu, už bylo všechno připravené.
Ne, tak berme to jako už to je takový nástroj. Pohled. To je už jako je nástroj, je to soustava. Takže v podstatě pro nás je stěžení to, že my uvádíme, kolik odtéká z nádrží Vltavské kaskády, což je vlastně to, co odtéká, řeknu, z Orlické nádrže de facto. To je to stěží. Jestli se nám nastoupá nebo vypustí slapy nebo kamík, to je v celku jedno. Pak máme profil vrané. A v tom profilu vrané už se k tomu, co jde z těch přehrad Vltavské kaskády, promítá průtok Sázavy.
Jo.
Takže proto jsou tam vždycky uváděné ty hodnoty, že třeba my dneska odpouštíme z Vltavské kaskády nějakých 420 metrů krychlových za sekundu a ze vraného odteká 470 a to už je projev právě té Sázavy těch dalších, čili to je to, co v podstatě ta možná laická veřejnost nevnímá tyhle ty detaily a podívá se na to, co teče z vraného a bere se to jako odtok z Vltavské kaskády, ale je to už včetně té Sázavy. Či proto my při takovýchhle případech uvádíme ty údaje dva. Jedno to, co jde opravdu z té Vltavské kaskády, protože tam můžeme přibrzdit nebo zvýšit ve vazbě právě zejména na tu kulminaci Sázavy. No a potom to celé už v tom profinu vrané se dá brzdit nebo pustit ve vazbě na případný průtok Berounky.
Říká generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubola, který je hostem Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala je hostem Prostoru pro dva. Já bych se ještě vrátil na start těch povodní, protože my jako novináři jsme to také prožívali a připravovali jsme se na to. Kdy přišly, pokud jde o povodí Vltavy, první informace? Kdo byl tím, kdo zavolal vám nebo vašim kolegům a řekl, hele, je nutný si sednout, protože bude velký spad vody a bude průšvih?
Tak, jako abych uklidnil i laickou veřejnost, tak samozřejmě komunikace mezi Českým hydrometeorologickým ústavem, který vydává různé předpovědi a to, a pracovníky podniků Povodí, a to beru všech, nejenom Povodí Vltavy, tak probíhá úplně kontinuálně. Vzhledem k tomu, že tady vlastně ty předpovědi, že bude opravdu o, řeknu, významné srážky, tak se kolegům z ČHM shodovali na většině modelů, které používají. Takže už to byl takový zdvižený prst na tom, že asi opravdu ty srážky budou velmi významné. Takže je pravda ta, co se různě zmiňuje i v médiích, že pan ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder nás opravdu každého ředitele, generálního ředitele podniku Povodí obvolal a říkal nám, podívejte se, ta situace opravdu ukazuje nám to, většina modelů, připravte se na to, může to být zcela zásadní problém. Čili to bylo ještě nad rámec té běžné komunikace. A na základě těch informací a těch prognóz, ona to byla vlastně taková predikce, která, když si vezmete, bylo to začátkem, bylo to snad pondělí, úterý, minulý týden.
Ano.
A teďka ty srážky byly vlastně ale predikovány až na čtvrtek, na pátek.
A na víkend. Takže,
a na víkend. A jak jsem tady říkal, co jsme udělali, nějaké ty úkony, ať to bylo před vypuštění těch nádrží, prověření komunikace s povodňovými komisy, příprava na aktivaci protipovodňových opatření, se všechno odehrálo vlastně v tomto čase. Na druhé straně, či zaplať pambu za to, na druhé straně musím říct, že když už to máte druhý, třetí den a tyhle ty věci děláte a ono furt neprší, tak někdy to začíná být potom komplikované z hlediska jako podlamování důvěry některých občanů, a proč to teda máme dělat, když stejně neprší. A vidíte, že ta jejich prognoza byla dobrá v tom, že ty první srážky začaly opravdu třeba ve čtvrtek, ale ty zásadní byly pátek, sobota, a podívejte se, jak to dopadlo třeba v Moravskoslezském kraji, že jo, a na, vůbec na severu Moravy, kdy ty dopady jsou teda opravdu zcela katastrofální.
Co byste to zmínil? Co říkáte na velké debaty o tom, že kdyby už stála přehrada Nové Heřminovy, podotýkám, že se bavíme o Moravě, povodeň v Opavě či v Karviné by taková nebyla. A teď otázka za mě. Opět za lajka, není ochrana životu a majetku víc než ochrana nějakého území před tím, že by se tam poničila nějaká přírodní kultura?
Já si myslím, že se shodneme nad tím, že ochrana lidských životů a jejich majetku je to nejvyšší, co máme. To musíme neustále vnímat. Prostě myslím, že není nic vyššího, kam bychom mohli jít.
Pak tam jsou ale zákonné věci, které to blokují.
Ne, a já tady k tomu, co se týká, je smutné, že co se týká vodní nádrže Nové Heřminovy, tak byť o tom tehdy vláda rozhodla, že se to bude stavět, takže do 20 let od toho rozhodnutí se to ještě vůbec nepodařilo. A samozřejmě ten problém je složitější. Zjednodušeně řeknu, kdyby tam ty Nové Heřminovy byly, tak by to tam fungovalo obdobně, jak jsme si tady popsali tu Vltavskou kaskádu, ano. Zejména ten Orlík, samozřejmě je to objemově malinko jiný. Ale rozhodně by nedošlo k zatopení Opavy celého toho sídliště, nedošlo by k přelití těch hrází, které tam byly. To říkám, byť to mám daleko, ale s plnou odpovědností informací, které mám, protože jsem se o to zajímal taky sám dlouhodobě a které mám ty aktuální od kolegů z Povodí Odry, že jo, myslím, i pan ministr Výborný, ministr zemědělství, o tom velmi dobře informoval veřejnost, jak to je, taková je ta realita. Ale bohužel teďka se nám to dostává do toho, když jsem viděl nějakou diskuzi, že jo, se zástupci Hnutí Duha a dalších, ono je to, není to takhle černobílé všechno. Ta přehrada tam jednoznačně už měla stát. Kdyby tam stála, tak ty škody tam nejsou teďka takové v té oblasti, kde je samozřejmě ten její dosah. Máme potom území, kde nemůžeme vybudovat takovéhle vodní dílo, takovouhle přehradu, takže samozřejmě tam je ta situace jiná. Ale já řeknu vodohospodáři, a teďka to tady řeknu za všechny vodohospodáře, všichni vnímáme tu situaci tak, právě s prioritou ochrany životu a majetku obyvatel, že základními prvky, které jsou, je retence vody v krajině. Potom je to samozřejmě budování technických i přírodě blízkých opatření. A když se podíváte na ta technická opatření, tak tady jsme si, myslím, teďka řekli během toho našeho povídání, jak to zafunguje právě, když je ta povodeň opravdu extrémní a velká. Když se budeme bavit o těch přírodě blízkých opatřeních, ty mají svůj význam také, je to ale v určitých lokalitách a ne do vyšší povodně. Takže prostě náš národ ví, že něco chce, ale to, co se má udělat, tak nás potom rozděluje, takže posloucháte něco, jo, a teď my nemusíme mít ty Heřminovy, protože kdyby se udělalo x různých věcí v krajině, tak by to samozřejmě pomohlo taky. Určitě by to pomohlo, ale ne při takhle katastrofální povodni.
A věříte, a opět můžeme teď spekulovat spolu tady z Prahy od mikrofonu, že ta situace se pohne po tom, co se stalo? Bavíme se o těch nových Heřminovech.
Rád bych tomu věřil, ale protože jsem v rámci povodí, kde už pracuju 30 let, zažil jak povodeň roku 2002, kdy jsem tady jako referent poletoval v terénu a měřil různý nějaký věci přes povodeň 2013, kde už jsem byl v této funkci a teďka tu povodeň roku 2024, tak víte, ta realita je taková. Já to vždycky všechno říkám, když voda stoupá, všichni táhnou za jeden provaz, když voda klesne byť o centimetr, tak se hledá viník. Myslím si, že i společnost naše a ti, kteří se to netýkají, vemte si, že nejhorší je na tom to, že o tom, proč tam ty nové Heřminovy nejsou, tak de facto z valné části rozhodují lidé, kteří tam vůbec nebydlí. Řeknu ty iniciativy, které jsou, to je jako místní lidé, samozřejmě netvrdím, že všichni s tím souhlasí, ale valná část třeba ano, ale rozhoduje vám o tom někdo, kdo tam vůbec s tím nemá nic společného. A ono po těch povodních vždycky několik měsíců je to takový jako fajn, jdeme do toho, uděláme a postupně to odezní vždycky a přijdou jiné problémy, které jsou. Takže já věřím tomu, že vzhledem k tomu, že už je to třetí povodeň, na Moravě to byla teda ta v roce 97, že jo, ne, 2002, takže už je to dostatečně zdvižený prst k tomu, že by se opravdu ty nové Heřminovy měly zahájit a zrealizovat, protože je vidět, že je to zcela nezbytné. A prosím, vůbec tady nemluvím proti tomu, aby se nedělala jiná opatření, ale každé opatření na ochranu před povodní má svůj význam v určité části povodí a jenom do určité velikosti povodně, což tomuto, co proběhlo teďka, ta přírodě blízká opatření nezabrání.
Říká v prostoru pro dva generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Jsme v posledním vstupu s generálním ředitelem povodí Vltavy Petrem Kubalou. Já jsem tu otázku chtěl říci dříve, ale myslím si, že se to nabízí vyhodnotit na konci. Když tak neopravte, ale ta situace se určitě nedá, ta letošní, po stránce připravenosti srovnávat s rokem 2002. Ať už od předpovědi, a nebo ten předstih.
Máte pravdu, určitě jsme se toho malinko dotkli tím, že předpověď a ta predikce ČHMu byla výrazně jiná a byla včas. A je to dáno i tím, že se výrazně posunuli vlastně zpracování a vůbec sofistikace těch předpovědních modelů. Druhá věc je, že od toho roku 2002 nebo 1997 stát výrazně napomohl obcím k tomu, aby si mohla vybudovat ta protipovodňová opatření. Vlastně ministerstvo zemědělství mělo program prevence před povodněmi, kdysi Římská 1, teď už běží program Římská 5 a jenom v povodí Vltavy se zainvestovalo více než 4 miliardy, myslím, že celkem na území republiky to bylo kolem 30 miliard korun. A bylo vidět, že tam, kde ta protipovodňová opatření jsou, tak tam byla zapojena a výrazně napomohla ochránit právě jak životy, tak majetek našich občanů. To tehdy nebylo. Zdokonalily se systémy hlásné povodňové a předpovědní služby. Čili opravdu v tomhle tom jsme od toho roku 1997 a 2002 byli výrazně vepředu a myslím si, že to je vidět i potom na tom průběhu zvládání těch povodní samozřejmě. Jestliže máte úrn sráže takový, jaký byl v Jeseníkách a tak dál, no tak tam i vzhledem k tomu, že to je v té horské krajině morfologie toho terénu, no tak tam vám nepomůže v podstatě skoro nic. Takže to je nutné taky takhle vnímat.
Když se ještě vrátíme do toho roku 2002, mě tehdy bylo kolik 20 let, začínal jsem v Českém rozhlase a běhal jako reportér po Praze, tak jsme se možná někde potkávali, když vy jste říkal, že jste běhal kolem Vltavy. Tehdy si pamatuju a pak jsem si to velmi načítal, že řada lidí a řada takových těch, co jsou chytřejší než ostatní, říkala po té povodní, no za to může povodí, oni neuměli regulovat. Asi si pamatujete tu dobu, kdy se tohle stávalo. Když jste se pak stal ředitelem povodí Vltavy, nebo jste do toho víc viděl, načetl jste si všechno o té povodní tehdejší. Já vím, že existuje dokonce nějaká závěrečná zpráva, která je i veřejná. Tak jsem ji četl a četl jsem, že opravdu ti lidé měli co dělat, aby tu povodeň zvládli, tu extrémní povodeň.
Můžu vám říct, že jako tyto výroky, které jste popsal, tak velmi těžko nesu. Protože v rámci toho osočování špatných manipulací podniku povodí tehdy, tak se ti, kdo to zvedali, zatím skrývali mnohdy nedokonalosti a věci, které oni sami neučinili a učinit měli. Ta zpráva vyhodnocení povodně byla, jednoznačně probíhalo i několik soudních řízení. A musím říct, že všechna potvrdila správnost postupu těch manipulací. Tady jsme byli, jestli máme čas, jenom to malinko osvětlím.
Téma, kterým skončíme, takže můžete.
Jasný, děkuji za to, za ten prostor, protože ta situace byla malinko jiná v tom, že ta povodeň měla dvě vlny. A příčinné srážky tehdy byly v Novohradských horách a na Šumavě. A veškeré tyto příčinné srážky nádrže Vltavské kaskády, které na ně byly připraveny, tak zadržely a transformovaly. Jenomže ty srážky byly tak intenzivní, že zasytily celé to povodí. Takže když zhruba po několika dnech, necelý týden, přišla druhá vlna těch srážek, tak to bylo v období, kdy ty nádrže Vltavské kaskády už zase vytvářely a zvětšovaly ten volný objem pro zachycení případných dalších povodní. Ale ty srážky byly zase velmi extrémní a padaly do nasyceného území. Takže ta odezva odtoková byla velmi rychlá a bylo to i do těch středních částí partií, takže všechno odtékalo a samozřejmě to je to, co jsem zmiňoval na začátku, že jsme v podstatě i měli štěstí, že ty úhrny srážek v povodí Vltavy nebyly až tak extrémní, jako byly v tom roce 2002, tak proto i ten průběh byl takový, jaký byl. A musím říct, že ta Vltavská kaskáda i tehdy splnila jeden svůj z velkých účelů a víte, že jsme se dostali do situace, že v podstatě, co přitékalo nakonec, tak odtékalo, tak velký byl objem té povodně a tak velké byly ty srážky.
Mluvíte o tom Orlíku.
Mluvím o tom Orlíku. Ano, ten je vždycky nejvíc diskutabilní. Tak odsunula kulminaci o 17,5 hodiny. To znamenalo, že v té době se vytvářel prostor všem obcím a Praze a dále potom na Dolním toku prostor, byť 17,5 hodiny, tak k tomu, aby se mohli evakuovat obyvatele, aby se mohla postavit protipovodňová opatření, která v té době byla. Vezmu-li Prahu, tak byla jenom na té pravé části, že jo, kam patřila, vůbec nebyla v té chvíli ochráněna. Takže jsem i rád, že veškerá potom ta zpětná posuzování a tak dál ukázala, že opravdu ty manipulace proběhly zcela správně a že to nešlo ani udělat jinak. A ono potom při těchto situacích se vám vyrojí spousta lidí, kteří, jak jste zmiňoval, jsou chytřejší a říkají do éteru v době, kdy ti lidé tam jsou pod vodou a mají samozřejmě škody na svým majetku, byly samozřejmě plno ztrát na lidských životech a teďka tam začnou vykládat, co vlastně kdo měl dělat jinak. A můžu vám říct, že to já těžko nesu, protože když jsou to lidé, kteří vědí, že něco třeba i znamenají ve veřejném prostoru a že je lidé poslouchají a dají je na ně, já nebudu nikoho jmenovat teďka, protože už to máme za sebou.
Ano.
A řeknou určité výroky, že třeba neodpouštělo se z toho důvodu, že pracovníci ČEZu a povodí berou odměny za výrobu elektrické energie. No to je tak nízký, půdově nízké. To
nebo
prostě
že byla sezóna a držela se to kvůli kempu.
Nepřipadalo v úvahu.
To si pamatuju.
Přesně, to vůbec nepřipadalo v úvahu. Nic takového není. A je to prokazatelný, bylo to prokazatelný, doložený všechno, proto ty výstupy dopadaly jinak. A když se podíváte na povodeň roku 2013, tak ze začátku vlastně došlo k tomu, že se ti samí lidé objevili a najednou začali říkat, teď já už jsem to říkal tenkrát, že by jedna z nádrží Vltavské kaskády měla být prázdná. No která? Orlická, že jo? Protože ta hraje tu rozhodující roli. No teďka to všechno proběhlo, v podstatě udělala, co mohla ve vazbě na tu pohled. A protože to bylo začátkem června, že jo, a pak bylo sucho, tak vám najednou ti samí lidé říkají, no ještě, že tu nádrž máme, protože teďka, jak je to sucho, tak tu vodu potřebujeme. A když jsme u té kaskády, vy se tomu smějete teďka, ale já musím říct, že teda Pro mě je to černá mura a myslím si, že i pro moje kolegy a pro všechny, kteří tohle slyší. A oni jsou nepřetržitě v tu dobu v terénu, na vodohospodářském dispečinku a všude, tak jsou to vysloveně podpásovky, které jako se nedělají. A v tom roce 2013 já jsem dokonce kolegům z dispečinku nechal odebrat televizi. Byť na jednu stranu je dobré, že na zpravodajských relacích jste viděli tu situaci v terénu, ale ta mediální masáž byla taková, že jsem chtěl zamezit tomu, aby se rozhodovali podle veřejného mínění. Oni se vždycky museli rozhodovat podle toho, jaká je ta aktuální situace ve vazbě na ty předpovědi. Takže já doufám, že už tohle to máme nějak za sebou do budoucna. Letos jsem se s tím zatím ještě nesetkal, ale tím neříkám, že se za chvíli nesetkáme s tím, že nám někdo řekne, že jsme to dělali úplně špatně.
Já jsem to připomněl, protože si tu dobu pamatuju a protože vím, že povodí bylo velmi diskutované. A jako laik jsem si tehdy tu závěrečnou zprávu přečetl a spoustu věcí jsem z ní pochopil. Mimochodem byla v ní řada fotografií těch poničených prostor na přehradách, kde vlastně, mimochodem, jestli se nepletu, na Orlíku nebo na Slapě, kde některé ty prostory ta voda zatopila. Já věřím, že už se nikdy nic takového nestane. Myslím tím takhle šílená povodeň, která by překvapila všechny a která by se nedala regulovat. A děkuji za to, že Povodí Vltavy takto kvalitně pracuje.
Já vám děkuji za to a myslím, že jste docela velký optimista. Já naopak si myslím, že takováhle povodeň zase přijde někdy. Uvědomme si, je to prostě přírodní jev a my neumíme povodním zabránit. Dělejme věci, kterými můžeme snížit jejich negativní dopady a to jsem tady si o tom dneska mluvili, že si myslím, že od té poslední se mnoho toho podařilo. A úplně na závěr možná, jak jste zmínil, ta vodní díla, tak bych tady chtěl říci, že jak při povodní roku 97 na Moravě, 2002 tady u nás povodí, 2013 i teď, tak všechna vodní díla jsou v bezpečném a provozoschopném stavu, podléhají velmi podrobnému a přesnému měření a technicko-bezpečnostnímu dohledu. Takže tím i chci říct, že ti naši předkové, jak to vlastně postavili, tak velmi obstály, protože ty škody, které byly, zejména v tom roce 2002, tak byly na takových těch doprovodních objektech, anebo na technologii třeba elektráren. Ale nic nebylo, že by někde došlo k porušení nějaké statice a tak dál. A myslím si, že to je jediné dobře, takže chci veřejnosti sdělit, že takhle to je a dokonce se dělají nové věci, které zlepšily se nám i normy, legislativní předpisy, kdy ta vodní díla jsou teďka zabezpečována tak, aby, a teď řeknu z hlediska, ne, že by nás ochránila před 10 000letou povodní, ale aby odolala 10 000leté povodní a nevznikaly potom nějaké komplikace a zvláštní povodně. Takže tady si myslím, že jsme na dobré cestě, ale kdy ta povodeň přijde, je otázka u času, ale určitě přijde.
A já mám dnes večer velkou chuť si pustit, a mám to na videokazetách se svým otcem, dokumenty Karla Čáslavského o zmizelé Vltavě a o stavbách přehrad v 50. a 60. letech. No úplně mám na to chuť. Tak no, jak jsme mluvili o těch předcích právě teď.
Udělejte to, protože tam uvidíte, ono to někdy vypadá úsměvně, jak ty práce ale probíhaly, ale můžu vám říct, že ta práce byla opravdu kvalitní.
Děkuji moc, pane řediteli, že jste byl hostem Prostoru pro dva, že jsme probrali aktuální povodeň. Vrátili jsme se i do roku 2002, který, ať se zdá, že je daleko, myslím, v té minulosti, tak spousta z nás si ho pamatuje. Já jsem začínal jako redaktor, vy jste už byl v Povodí Vltavy a přeji klidný dojezd celé té povodňové vlny v Praze, ať se všechno vrátí zpátky do normálu, ať to tady hodně dlouho nepřijde.
Já vám děkuji a držme palce kolegům v těch nejpostiženějších oblastech, ať se z toho co nejdříve dostanou.
Hostem Prostoru pro dva byl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.